Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Moskva görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı elə bir sənəd imzalanmayacaq. ANSP-nin RIA Novosti-yə istinadla verdiyi məlumata görə bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixatko deyib. Görüş iyulun 18-də keçirilməlidir. ATƏT-in baş katibi Mark Perrindi Prişambo Bakıya gəlir. Təşkilatın Bakı ofisindən verilən məlumata görə səfərdə əsas məqsəd ATƏT-lə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın hazırki vəziyyətini öyrənmək, səfər çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləməkdir. O, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək, iyulun 17-sində isə səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcək. Avropa Birliyi Aqrar Sənaye Kompleksinin inkişafı üçün Azərbaycana 20 milyon avro ayıracaq. Birliyin Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə proqramda əsas məqsəd respublikada kənd təsərrüfatı və kəndlərin inkişafına kömək edib deməklə Azərbaycan iqtisadiyyatının çox sahəli inkişafını təmin eləməkdir. Bugün Brüsseldə Azərbaycanla NATO arasında 27 üstəgəl bir formatında görüş keçirilir. Görüşdə Azərbaycanla Alyans arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov, Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edir. Bugün Bakı metrosunun içəri şəhər stansiyası bağlanıb, stansiyanın bağlanması eskalatorların dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Yeni eskalatorlar Fransa istehsalıdır. Yenidən qurma işləri sentyabrın 10-una dək yekunlaşacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın şimal-qərbində təyyarə qəzası baş verib, Kaspiyan Hava Yolları şirkətinə məxsus təyyarədə 168 sərnişin olub. İranın dövlət televiziyasının verdiyi məlumata görə Tehrandan Yerevana uçan sərnişin təyyarəsi Qəzvin şəhərinin yaxınlığında qəzaya düşüb. Associated Press agentliyi hava şirkətinə istinadla xəbər verir ki, sərnişinlərin əksəriyyəti Ermənistan vətəndaşları olub, son məlumatlara görə isə İranın judo komandasının 10 üzvü də sərnişinlər arasında olub. İran müxalifətinin lideri, prezidentliyə keçmiş namizəd Mirhüseyn Musavi deyib ki, nümayişlərdə ölənlərin qanı hədər getməyəcək. Musavi bunu dünən axşam nümayişlərdən birində güllələnmiş Söhrab Ərəbinin ailəsi ilə görüşərkən deyib. Musavinin köməkçisi Əlrıza Behişli isə deyir ki, Musavi yeni siyasi cəbhə yaratmaq fikrindədir. Musavi iyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərində əsas namizədlərdən biri idi. Seçkilərdə indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi elan edildikdən sonra ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirildi. Müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. BMT-nin sonuncu müşahidəçilər qrupu bugün Abxaziyanı tərk eləyir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir. Rusiya ötən ay veto hüququndan istifadə edərək BMT-nin regiondakı missiyasının mandatının uzadılmasını əngəllədi. ABŞ prezidenti Barack Obama ümid edir ki, Birləşmiş Ştatların Əfqanıstanda rolu avqustda bu ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra başqa mərhələyə keçəcək. If we can get through a successful election in September. Əgər Əfqanıstanda uğurlu seçkilər keçirə bilsək, Əfqanıstanın təhlükəsizlik qüvvələrinə təlimləri davam etdirsək və ölkə iqtisadiyyatını daha effektli inkişaf etdirə bilsək, onda ümid edirəm ki, Əfqanıstanın inkişafında yeni mərhələyə başlamaq olar. My hope is that we will be able to begin transitioning into a different phase. ABŞ prezidenti Barack Obama. Obama bunları Ağ Evdə Hollandiyanın baş naziri Jan Peter Belkinin ilə görüşərkən deyib. Pakistanın Swat vadisində hökumət qoşunları ilə döyüşdə 6 yaraqlı öldürülüb. Toqquşma Minqora şəhərinin yaxınlığında baş verib, bu yaxınlarda vadidə gedən döyüşlərə görə bölgəni tərk eləmiş yerli sakinlər artıq geri dönməyə başlayıblar. Döyüş zonasını ümumilikdə 2 milyondan artıq adam tərk eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə Dağlı Qarabağ məsələsi barədə danışmalıydıq. Studiyamızın qonağı politoloq Mübariz Əhmədoğlu, yəni qonaq kimi dəvət olunan, hələ ki gecikir bizim efirimizə, amma Dağlı Qarabağ məsələsi deməli yaxın dəqiqələrdə əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızı ilə biz danışacaq, çünki Şahnaz bugün bu məsələ, bu sual ətrafında yazısını hazırlayıb və birazdan saytımızda olacaq. Şahnaz, hər vaxtın xeyir olsun. Dağlı Qarabağ məsələsi ətrafında danışıqlar davam edir və səhv etməmsə bir neçə gündən sonra Moskvada, Rusiya paytaxtında Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü olacaq. Nə danışırlar yenidən? Yenidən həmin məsələlər barədə müzakirələr, fikirlər politoloqlar tərəfindən səslənir, yoxsa nə?
Bir neçə gün əvvəl ümid var idi ki, Moskvada hansı bir dönüş ola bilər. Dönüş də nə idi? Bazı prinsipləri razılaşdırılsın hamısı bütünlükdə və nəhayət ki, sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı hansı bir qərar verilsin. Yəni, bu sazişin imzalanması çünki vaxt aparacaq bir şeydir və ötən həftə işdən sonranın biz əksər proqramlarını Qarabağ danışıqlarına həsr eləmişdik. O zaman studiyamızın qonaqları olan Hikmət Acizadə, politoloqlar, Rasim Musabəyov, eləcə də Zərdüşt Əlizadə dönə-dönə vurğulayırdılar ki, Moskvada hansısa bir razılaşma ola bilər. Çünki proseslər bunu göstərir. Həm sədr dövlətlərin başçılarının yumşaq açıqlamaları, bəyanatları, Azərbaycan tərəfinin yumşaq bəyanatları, eləcə də qarşılıqlı səfərlər və planlaşdırılan səfərlər var idi. Brüsselə, eləcə də Moskva görüşündən dərhal sonra Azərbaycan-Ermənistan ziyalılarının görüşləri planlaşdırılırdı. Yəni bunlar hardasa bir əl yeri qoyurdu. Yəni bir ümid yaradırdı və onlar deyirdi ki, konkret sənəd imzalanmasa da nəsə artıq bir irəliləyiş əldə olunacaq. Çünki bütün bir proses gedir. Yəni bu proses bundan xəbər verir. Bunların ilkin ehtimalları idi. Amma həmin o politoloqlardan biri Zərdüşt Əlizadə ilə bu gün əlaqə saxladıq və deyir ki, bax ki, Moskva görüşünə artıq barmaqla sayılası günlər qalıb və o artıq fikrini dəyişir və deyir ki, belə bir ümid yaranmışdı. Amma Ermənistan tərəfdən gələn fikirlər, eləcə də Azərbaycan prezidentinin son açıqlamaları bunu deməyə əsas verir ki, Moskvada heç bir sənəd imzalanmayacaq. Dinləyicilərimizə yəqin xatırlatmağın yeri var ki, Böyük Britaniyada Azərbaycan prezidenti bəyan edib ki, Qarabağ münaqişəsi sülhlə, əgər sülh yolu ilə alınmasa, müharibə yolu ilə həllini istisna eləməyib və deyib ki, Qarabağa, Dağlıq Qarabağa təbii ki, heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Və təbii ki, bu status məsələsi həmişə tərəflər arasında mübahisə məsələsi olub və bazı prinsipləri əksəriyyəti razılaşdırılsa da, indi hər halda detallar barədə biz təfsilatı bilmirik, amma bugünə kimi mətbuata verilən açıqlamalar budur ki, ekspertlər də bunu vurğulayırlar ki, əsas məsələ status məsələsidir və bugün referendumla bağlı, statusla bağlı referendumun keçirilməsi ilə bağlı tərəflər arasında razılıq yoxdur. Məsələn, İlxan Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycan prezidenti deyir ki, Rusiya televiziyasından mesaj göndərir ki, bəlkə 1 il, bəlkə 10 il, bəlkə 100 il orada referendum keçirilməyəcək, bundan bağlı status məsələsi gündəmə gəlməyəcək, bəlkə də heç vaxt olmayacaq. Ermənistan tərəfi isə təkid edir ki, bu məsələnin vaxtı dəqiq bilinsin. Elxan Şahinoğlu deyir ki, artıq görünür Ermənistanda buna şərait yoxdur. Yəni tərəflər güzəştə getmək, yəni ictimai hava ona imkan vermir ki, Ermənistan prezidenti güzəştə getsin. Bunu Zərdüşt Əzadədə vurulurdu və görünür bu yüzdən Moskvadan nəsə, Moskva danışıqlarından nəsə gözləmək olmaz. Çünki bu açar məsələdir. Belə deyək ki, danışıqlarda əsas deyək ki, tərəfləri bu məsələ həll olunsa tərəflər artıq sənədi imzalanmağa çox yaxındılar.
Bir məqam, bizim saytımızda da bu xəbər yerləşdirilib ki, Rusiya prezidenti köməkçisi Sergey Prikhodsko istinadən RIA Novosti-nin yaydığı məlumatdır bu ki, Azərbaycan Ermənistan və Rusiya prezidenti Moskva görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı elə bir sənəd imzalanmayacaq. Yəni bu bəyan edilib və əgər imzalanmayacaqsa bu görüşlərin bax bu dəfələrlə keçirilməsi, nəticəsiz görüşlər barədə, bu görüşlərin lazımlığı barədə politoloqlar nəsə deyirlərmi? Necəsə şərh edirlərmi?
Mən Elxan Şahinoğlu ilə danışdım. Düzdür, reportajımda bu hissəyə toxunmadım. Çünki əsas ictimaiyyət gözləyirdi ki, nəsə olacaq və biz bu suala cavab axtarırdı ki, nəsə olacaqmı? Elxan Şahinoğlu deyirdi ki, Moskvada yenə hansısa bir detallar ətrafında danışacaqlar və bu görüşlərdə nəsə gözləmək olmaz. Ümidlər qalır 2010-cu ilə daha çox gözləmək. Amma Zərdüşt Əzadə bir fikri vurğulurdu ki, əgər ki, indi Rusiya da indi maraqlıdır bu münaqişənin həllində və əslində Amerika, Fransa bunlar yəni çoxdan razı idilər ki, nəsə əldə olunsun, yəni münaqişənin həllində nəsə bir irəliləyiş olsun. Əgər onlar artıq razılığa gəliblər hər üçü, onlar Ermənistana müəyyən təpkilər göstərməlidirlər, artıq ağır şərtlər qoymalıdırlar onların qarşısındakı müəyyən, demək, Moskvada nəsə əldə olunsun. Heç olmasa müəyyən, kiçik də olsa uğurlar əldə edilsin. Yəni, bunu vurğulayırdılar.
Minnətdaram Şanaz, təşəkkürlər. Şanaz Bələr qızı idi, əməkdaşımız. Bugün onun yazısı çıxacaq saytımızda və kontekst programında sevdimizə reportaj səsləniləcək. Axşamda 8-9 arasında olan və bizim qısa dalğalarda yayımlanan proqramımızda. Amma biz bu məsələni davam etdirək. Qərb Universitetin professoru, politoloq Fikrət Sadıqov studiyamız, daha doğrusu efirimizə qoşulur telefon vasitəsilə. Fikrət bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Fikrət bəy, Bakıda media mərkəzə səhv etmirəmsə, 2 gün dalbadal müzakirələr gedirdi. Müxtəlif şərhçilər, politoloqlar, səhv etmirəmsə, akademiyanda bir nümayəndəsi var idi. Siz də iştirak ediniz bu müzakirələr. Mövzu da Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Hansı fikirlər ortadadır? Yəni, hamının alışdığı məqamlardan yenidən söhbət davam edirmi, yoxsa yeni fikirlər ortaya çıxır? Misal üçün, Moskva görüşü artıq heçini gözləmək lazım deyil. Oradan da bəyan etdilər ki, heç bir sənədə imzalanmayacaq. Sadəcə prezidentlərin görüşüdür. Yəni, ortada mənim biraz əvvəl verdiyim sualdır. Bəs onda əhəmiyyət nədir? Bu görüşlərin əhəmiyyəti nədir?
Yox, iş arasındadır ki, bu söhbətlərin hamısı, deməli, müəyyən deməli, görüşlərdən sonra baş verir. Və Madrid prinsiplərin dərc olunmasından sonra, əgər fikir vermişsinizsə, artıq o Madrid 6 prinsipləri dərc olunur və Amerikan Ağ Evi onları bəyan edib, hətta açıqlayıb. Orada konkret söhbət hal-hazırda deməli, Dağlıq Qarabağ haqqında getmir. Söhbət tək Dağlıq Qarabağ ətrafında olan 7 rayonun işğaldan azad olunmasından gedir. Təbii ki, bu da çox aktual bir, mühüm bir məsələdir, xüsusilə Azərbaycan üçün. Yəni, faktiki olaraq, mərhələli plan həyata keçirilir. Əgər yadınızdadırsa, 90-cı illərin ortalarında erməni tərəfi təkid edirdi ki, bunların hamısı paket şəklində həll olunmalıdır. Lakin vaxt keçdikcə, deməli, biz yenidən o biz təklif etdiyimiz mərhələli plana gəlib, deməli, faktiki olaraq rastlaşırıq, bu planla rastlaşırıq. Deməli, bu 7 rayonun azad olunması artıq o Madrid prinsiplərində əks olunub. Orada söhbət, yəni, ya 7 rayondan gedir, ya da ki, 5 üstə gəl 2, yəni dəhliz söhbətləri gedir, yəni Kəlbəcərlə Laçın. Lakin o da bir faktor ki, əgər bizə Laçın dəhliz kimi təsbit olunur və orada sülh məramlılar yerləşdirilirsə, o demək deyil ki, Laçın Azərbaycanın ərazisi kənarında qalır. Yəni, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunan bir məsələdir. Və sonradan, təbii ki, Dağlıq Qarabağ statusu haqqında danışıqlar davam edir və konkret müəyyən vaxt keçdikcə müəyyən deməli qərarlar qəbul olunacaq. Bax, bunlardır əsas, deməli, o görüşlərə təkan verən, səbəb olan və ciddi müzakirələrə müəyyən, deməli, əsas səbəb olan. Onunla da bağlı idi ki, bura, deməli, Moskvadan məşhur politoloqlar gəlmişdi, lakin bu politoloqlar, analitiklər Moskvanı yox, International Alert təşkilatını təmsil edən deməli şəxslərdir. Təbii ki, onlar o dəfələrlə bizə dəfələrlə təklif olduğu o deməli təkliflərlə bağlı biz yaxınlaşmalıyıq, bizim vahid yanaşmamız olmalıdır, ermənilərlə dil tapmalıyıq və s. Və təbii ki, belə bir təkliflərə biz öz cavabımızı verdik, adekvat cavabımızı verdik. Lakin o da bir faktor ki, hər halda deməli hansı müqavilə bağlanmasa da, amma müəyyən hansısa şifahi razılığa artıq tərəflər gəlir, yəni gəlmək ərəfəsindədir, daha doğrusu gəlmək ərəfəsindədir və aparıcı dövlətlər, ilk növbədə ABŞ və Rusiya buna qarant olmağa hazırlığını bildirir.
Fiyerməm, dəfələrlə sözün açığı son zamanlar müxtəlif mənbələrdən belə bir fikir səslənir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin 4 yolu var. Onlardan 3-ü hər hansı bir bucaqdan belə deyək, hərbi toqquşmalarına bağlıdır. Yalnız bir yol, o da sülh yoludur. Müəmmili razılaşmalar əldə edib, Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələri yaxşılaşdırıb, iqtisadi müstəviyyəyə qaldırıb, Rusiya ilə də əməkdaşlığı davam etdirməkdir. Yəni, nədir? Bu 4 yəni, variant, amma mənim aralıqda sizin keçiriz görüşlərdə hansı variant, neçə variant və onların əsas fərqi nədən ibarətdir bu problemin həllində?
Açığı deyim sizə ki, hər hansı bir 4 və yaxud 3 variant müzakirə olunmuyor. Əsas deməli müzakirə olunan, deməli gündəmdə olan problem, deməli Madrid prinsiplər ətrafında Azərbaycanın o 7 rayon boşalması və okupasiyası demək olar, deməli işğaldan azad olunması və ondan sonra bu deməli ərazilərdə müəyyən işlərin aparılması, müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi. Bax, bu prinsipi. Orada müəyyən bir müəmmalı təbii ki məqam var. O məqam gələcək Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlıdır. Çünki Madrid prinsiplərində əks olunub ki, orada güya orada yaşayan xalq, deməli, o Dağlıq Qarabağ statusunu, müqəddaratını özü təyin etməlidir. Lakin bu heç də o demək deyil ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın çərçivəsindən çıxır. Yəni, bu heç də o demək deyil ki, məsələ beynəlxalq prinsiplərin normasından kənar var formatta həll olunmalıdır. Yəni orada deyilmir ki, hətta orada deyilmir ki, misalım Dağlıq Qarabağ ərazisində ermənilər bunu deməli həll etməlidir. Yəni ki, bu bizim üçün çox xeyirli bir məqamdır. Lakin yanılmayaq, təbii ki, gözləməliyik. Yəni ki, müəyyən mənada, yəni ki, hələ düşünürəm ki, bu Rusiyada bir neçə gündən sonra baş verən görüşdən çox şey asılı olacaq, çox şey asılıdır və düşünürəm ki, müəyyən konkret hansısa nəticələrin konturları bu Rusiyada görüşündən sonra aydın olacaq, aşkar olunacaq.
Yəni, o mənada ki, Rusiyanı razı salan məqamlardan siz söhbət edirsiniz ki, mən, Moskvada keçir görüş, yoxsa nə?
Yox, mən düşünürəm ki, artıq Rusiya ilə ABŞ müəyyən orta məhraca gəliblər, müəyyən razılığa gəliblər və əgər orada deməli 8-lərin deməli görüşündə bunlar faktiki olaraq Fransa, Rusiya, ABŞ birgə bəyanatla çıxış edirlərsə, deməli orada onların artıq fikir ayrılığı mənə elə gəlir ki, ciddi şəkildə yoxdur. Prinsipal xarakteri daşımır. Ona görə deməli hələlik bu məsələlərin müzakirəsi gedir. Ayrıca Amerikalılarla, ayrıca Ruslarla və düşünürəm ki, bax müəyyən hansısa deməli razılığın əldə olunmasının biz ərəfəsindəyik. Lakin mən istəməzdim müəyyən o belə hansısa belə şuarlarla danışım. Məsələ çox ciddi məsələdir. Çox mürəkkəb məsələdir. Xüsusilə Azərbaycan xalqı üçün, bizim millət üçün. Bu, təbii ki, çox ağrılı bir məsələdir. Ona görə mənə elə gəlir ki, biraz gözləmək də lazımdır. Və bu Rusiyada görüşdən sonra çox məqamlar, bir çox məqamlar mənə elə gəlir ki, açıqlanacaq.
Amma belə bir fikir də səsləndi. Gün ərzində bizim əməkdaşımız Şanaz Bəylər qızı toplayırdı müxtəlif fikirləri, siyasi şərhçilərdən, politoloqlardan və onların əksəriyyəti qeyd etdi ki, bir çox şey 2010-cu ildə həll oluna bilər. Amma sizdə bu belə dejavü təsiratını yaratmırmı ki, hər il növbəti ildən hər hansı bir gözləntilər ortada var və bu müntəzəm permanent olaraq davam etməkdədir?
Yox, mən yenə təkrar eləyirəm. Biz hansısa bir yeni razılıqdan, yeni heç hansısa razılıq əldə olmasından danışa bilmərik hələlik. Lakin o da bir faktor ki, keçən ildən deməli fərqli olaraq, keçən illərdən fərqli olaraq, deməli faktiki olaraq Rusiyanın prezidenti Bakıya gəlir və müəyyən deməli qazla bağlı müqavilə bağlayır, siz bilirsiniz. Deməli Azərbaycan-Amerika danışıqları davam edir paralel olaraq. Üçüncüsü deməli 8-lərin deməli birgə 8-lərin görüşündə İtaliyada o 3 həmsədrlər olan ölkələrin prezidentlərinin birgə bəyanatı səslənir. Bu elə belə sadə məsələlər deyil. Yəni bunların biz keçmişdə bunlar deməli müşahidə olunmurdu. O da reallıqdır. Yəni biz bu reallıqlardan da deməli çıxış etməliyik. Biz bu reallıq, bu faktları da biz nəzərə almalıyıq. Ona görə mən düşünürəm ki, keçmiş illərdən fərqli olaraq bu dəfə hansısa bir razılığa yaxınlaşma deməli müşahidə olunur. Hansısa razı. Amma mən istəməzdim, təkrar eləyirəm, belə bir yəni bilirsiniz belə bir nəsə qeyd edəm ki, hansı bir artıq razılaşma, hansı müqavilə hal-hazırda deməli layihəsi hazırdır, imzalaması qalıb və bu hələ deyil. Hələlik o məsələnin həllinə hələ çox vaxt qalıb. Biz məsələni mərhəlli yolla həll etməliyik və yenə təkrar edirəm, bax bu Rusiyada görüşdən sonra bir çox məsələlər mənə elə gəlir ki, açıqlanacaq.
Fikrə bəy, minnətdaram, təşəkkürlər filmimizə qoşulunuza görə. Fikrə Sadıqov idi, telefon xəttində Qərb Universitetinin professoru, politoloq. Biz Vəfa Quluzadə ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Azərbaycan prezidentinin vaxtlı xarici məsələlər üzrə sabiq müşaviri, hazırda politoloji fəaliyyətini davam etdirən Vəfa Quluzadə efirdədir. Vəfa müəllim, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəfa bəy, bu Fikrət Sadıqov sonda sonuncu cümləri söylədi və qeyd etdi ki, Moskva görüşündən sonra bir çox mühüm məsələlərə daha doğrusu aydınlıq gətirilə bilər. Amma bu aydın məsələ ki, o demək deyil ki, məsələ həll olunur. Siz nə düşünürsünüz? Moskva görüşündən gözləntiləriniz nədir?
Bilirsiniz, birincisi mən hesab edirəm ki, bu cür tali yüklü məsələdə fala baxmaq ayıbdır. Konkret məsələlər müzakirə olunmalıdır. Konkret məsələlər isə müzakirə olunmur. Bu bir. İkincisi, mən Moskva görüşünə böyük ironiya ilə yanaşıram. Moskva görüşü cıdırdır. At çapmasıdır. Yəni, cıdıra gedir, deməli, MDB-nin rəhbərləri və orada güya ki, Qarabağ haqqında nəsə həll oluna bilər. Boş-boş söhbətlərdir hamısı. Rusiyanın mövqeyi dəyişməyibdir. Rusiyanın mövqeyi nə hərb, nə sülh. Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə vəziyyəti davam etməlidir. Rusiya bunlardan istifadə etməlidir. Eyni zamanda Rusiyanın Azərbaycandan təmənnaları böyükdür. Azərbaycan da bunları yerinə yetirə bilmir. Birincisi, bütün Azərbaycan qazına Rusiya, deməli, sahib çıxmaq istəyir. İkincisi, Rusiya Azərbaycanın əli ilə Nabokko layihəsinə zərbə vurmaq istəyir. Azərbaycanı Nabokko-dan yayındırmaq istəyir. Bu isə Azərbaycanı bütün qərbin düşməni kimi təqdim etmək olacaqdır. Yəni, Azərbaycanı təzədən kölə vəziyyətinə salmaq, deməli, burada bir deməli, cəhdi var. Ona görə mən hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsi ortalıqda ora-bura tullanır. Hələlik ki, həll məsələsi barəsində düşünməyə də dəyməz. Çünki hələlik ki, dövlətlərin mövqeylərində heç bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Birinci növbədə Rusiyanın mövqeyi, İkinci növbədə Rusiyanın satelliti, marionetkası olan Ermənistanın mövqeyi. Ermənistan deyir ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın olmayacaq. Üçüncü tərəfdən də Azərbaycanın bu məsələni həll etməyə imkanlarının olmaması. Məsələn, hörmət etdiyim Fikrət Sadıqov dedi ki, biz bu məsələni mərhələli yolla həll edəcəyik. Biz nə cür bu məsələni həll edəcəyik mərhələli yolla? Nə etməliyik biz bunun üçün? Bizim əlimizdə heç bir rıçaq yoxdur. Bu mərhələli yolu yalnız, deməli, dünya ya həm sədrlər ermənilərə sırmalıdırlar ki, siz mərhələli həldə filan torpaqları azad etməlisiniz. Amma bunu edə bilmirlər. Çünki Ermənistanın arxasında nüvə dövləti Rusiya dayanıbdır. Bilirsiniz, Rusiyanın heç bir şeyi yoxdur. Demək olar ki, çökmüş dövlətdir. Amma yaxşı nüvə yumruğu var. Bu nüvə yumruğu olduğuna görə Rusiya görürsünüz ki, Gürcüstanda istədiyini etdi. Azərbaycana da bu təhlükə var. Yəni, bu barədə düşünmək lazımdır. Yoxsa ki, bilirsiniz mi, xam xəyallara qapılıb ki, nəsə olur, nəsə edilir, yəni, nə bilim, nəsə olacaqdır. Bu nəsə. Mən bunu qeyri ciddi hesab edirəm. Nəsə haqqında nəsə danışmaq.
Bəs bu Madrid prinsipləri deməli belə çıxır sizin şərhinizdən ki, Rusiyanın mövqeyinə qəti zid olan bir prinsiplərdir, elə?
Həm bizim, həm Rusiyanın. Çünki Rusiya, yenə də deyirəm, Rusiya məsələnin heç bir həllini istəmir. Azərbaycan torpaqlarını Ermənistana qurban vermək istəsə, Rusiya buna imkan verməyəcəkdir. Bunu bir dəfə də nümayiş etdiribdir Rusiya. Bundan artıq nə demək olar?
Aynen.
Bu Rusiyanın mövqeyidir. Ona görə həll yoxdur. Üstəlik Azərbaycan prezidenti Madrid prinsiplərini demək olar ki, rədd etdi. Dedi ki, Azərbaycan torpaqlarının sayəsində heç bir, deməli, saziş imzalana bilməz, heç bir həll ola bilməz. Londonda dedi, bu yaxınlarda dedi. Bundan artıq nə istəyirsiniz? Yəni, Azərbaycan öz mövqeylərini qurban verməyəcək, ərazi bütövlüyünü müqəddəs tutur. Yaxşı, Rusiya məsələni dondurulmuş vəziyyətdə, nə hərb, nə sülh vəziyyətində saxlayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının isə hələlik bu məsələyə qarışmağa imkanı yoxdur. Eyni zamanda Avropanın. Deməli, hamı imitasiya ilə məşğuldur, diplomatik oyunlarla məşğuldur. Bundan başqa ortalıqda heç bir şey yoxdur.
Minnətdarım Əhməlim, təşəkkürlər çox sağ olun. Vəfa Quluzadə qoşulmuşdur söhbətimizə. Biz Dağlı Qarabağın gələcəyi su altındadır sualına. Tapdalığı görə üzr istəyəm, amma cavab axtarırdı hər halda. Vəfa Quluzadə öz fikirlərini söylədi. Fəkilət Sadıqov da biraz əvvəl qoşulmuşdu efirimizə və lap əvvəldə əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızı ümumi şəkildə müxtəlif politoloqların fikrini cəmləşdirdi və bizə təqdim etdi. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edir. Siz bizi azadlıqradio.az saytından dinləyirsiniz. Hotbird və Türksat peyklərindən də bizi dinləmək mümkündür. Əlaqə vasitələrimizi xatırladım. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir @ azadlıqradiosu.az. Yaxın dəqiqələrdə biz yazıcı Əli Əkbərlə söhbət edəcəyik. Əli Əkbər, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi.
Xoş gördük.
Sizin sosial şəbəkələrin birində, Facebookda deyim, Mərhəmətli olmayın, mərhəmət göstərməyin adlı yazınız çıxdı və bu yazını, misal üçün, mən şəxsən saytımızda yerləşdirilən videoya bir cavab kimi qəbul etdim. İndi bu belədir yoxsa yox, indi sizinlə söhbət edəcək. Xatırladım ki, söhbət nədən gedirdi? Polis bölməsinin qarşısında Emin və Adnan gənc fəalların həbsinə etiraz edənlər və ümumiyyətlə bu məsələyə aydınlığı gətirmək istəyənlər toplaşmışdı. Orada isə birdən-birə küçə xadiməsi peydə oldu və orada zibil yeşiklərinin birini aşırtdı və yenidən oranı süpürməyə başladı ki, bura yığılmayın, toplaşmayın, işməyinizə mani olursunuz, gedin başqa yerdə yığışın. Və buna bir sərt reaksiyanı Əli Əkbər öz yazısında Facebookda göstərdi, nümayiş etdirdi. Mən belə deyək, bu fikir və digər məqamlar hansı ki, Azərbaycan cəmiyyətində baş verir bir müşahidəçi gözü ilə təəssüratlar əsasında belə bir sual yaratmağa vadar etdi. Daha doğrusu bir mövzu yaratdı. Cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin yeni formasiyası mı üzə çıxıb və bu formasiyanı YİH formatı adlandırmaq olarmı? Yəni Y, İç, Yat formatı. Və ümumiyyətlə sosial apatiya haqqında da danışaq yaxın dəqiqələrdə. Əgər varsa Azərbaycan cəmiyyətində. Buyurun.
Əslində o saytınızdakı rolika çarxı reaksiya çox emosional idi, razıyam. Bəlkə indi o yazını yazmazdı. Bu yazı da deyil. Yəni qeydləri də özümün beynimdən keçənlər. Çünki gördüm, çox hiddətləndim bunu. Amma o qadınlar, o cür insanlar bizi əhatə edib, hər yerdə onlar bizimlədir. Yəni, ictimai nəqliyyatda da bizimlədir, küçədə də onlar var. Yəni, o qadın tək deyil, o qadınlardan çoxdur. Bilirsiniz bu nədir? Mən əlbəttə indi sözlərimə fikir verməliyəm, başa düşürəm ki, efirdəyəm. Bu qadın ye içiyat məntiqi ilə də hərəkət etmir, çünki doğru dürüst yiyib içdiyinə də inanmıram onun. İndi Allah nə veribsə də, bunlar könüllü dəstələrdir. Yəni, bunlar buna görə maaş almırlar, bunları təltif etmirlər, bunların yaxalısına döşünə medal asılmır. Yəni, bunlar könüllü olaraq bu işi görür. Yəni, orada mən inanmıram ki, polis xahiş eləmişdi ona ya da göstəriş vermişdi ki, zibillər. O, onun öz kreativi idi, onun öz ideyası idi və çox maraqlı idi. Əslində, kinematografa yatan hərəkət idi o. Mən belə baxdım, o necə ürəklə edirdi onu. Yəni, bu tipli qadınları və kişiləri biz, məsələn, Eynulla Fətullayev məhkəməsinin qarşısında da görmüşdük də və hər yerdə görürük. O dəstələr, arvad kişi dəstələri, partiyaların qapılarını sındıran, şüşələri sındıran, ləkər həyasız dəstələr. Nə, bunlara inanmıram, heç pul verilir. Bunlar könüllü olaraq bu işə səfərbər olundular və bu işi görürlər. Yenə də deyirəm, orada cavablar gəldi dostlardan, orada iştirak edənlərdən ki, biraz sərtdir reaksiya filan. Qəbul edirəm, razıyam, sərtdir. Zavallı adlandıranlar oldu onu, qurban adlandıranlar oldu, amma orada da mən yazmışam, bəlkə də damı 20 yerdən axır. Sən axı bu işin mahiyyətindən xəbərdarsanmı? Sən nə bilirsən orada nə baş verir? Bu insanlar bura niyə toplaşıb? Amma o bir şeyi görür. O görür ki, onun heç olmasa bir tikə çörəyi var. Azərbaycanlının axı bir dənə hər gün dəfələrlə təkrarladığı sevdiyi cümlə vardı Azərbaycanın şu bir tikə çörək. Yəni bir tikə çörəyi var onun və o çörəyinin o bir tikə çörəyin əlindən getməsindən mi qorxur, nədir? Görünür dərin qatlarda bu qorxu yatır. Yəni insanlar yığışıb, aha burada etiraz var. Bu vərdiş etdiyimiz bir mənzərə deyil. Yəni siz kimsiz axı? Bura yığışmışsınız. Nə istəyirsiniz siz? Məsələn 20 nəfər, 30 nəfər də. O onu könüllü etdi orada. Yəni axı bunlar gəlsə daha pis olacaq. İndi çox şükür bir tikə çörək evimə apara bilirəm. Bunlar kimdir? Müxalifətdir. Bunlar nə istəyir? Mən burada işləyirəm. Nə bilim, balam nəvəm məktəbə getməlidir. Nə bilim, dəftər almalıyam, kitab almalıyam, rüşvət verməliyəm. Yəni öz qayğıları var, öz problemləri var o qadının və o onlarda real təhlükə görür mən deyərdim. Bəlkə bu çox inandırıcı səslənmir, amma o gənclər də o insanlarda, o kütlədə o təhlükə görürdü ki, onlar ora niyə yığışıb, nə istəyir bunlar? Mənim işim əlimdən almaq istəyirlər. Yəni bunlar nə istəyir? Vəziyyəti dəyişməyimi istəyirlər ölkədə. Axı bir tikə çörək var. Yəni Azərbaycanda hamı onu deyir də bir tikə çörək var, bundan da min şükür. Bu bu min şükür. O bütün problemin əslində kökü odur, min şükür.
Deməli, Rəkbər, deməli sosial apatiya yoxdur. Əgər qeyd edirsiniz ki, məsəl üçün bu cür qrup insanlar hətta könüllü şəkildə bunu edirlər. Könüllü yaxı özü deməli apatiya demək deyil.
Başa düşürəm, əslində yəni apatiya klassik mənada, yəni götürsək, əlbəttə oxşamır apatiya. Yəni bu artıq orada bir refleksdən söhbət gedir. Apatiya doğrudan da oxşamır. Amma buna nə deyək biz? Ən uyğun söz hər halda budur da, mən başqa söz tapa bilmirəm. Deməli, əslində antik dövrdə apatiyaya rəvac verilirdi. Yəni Platondan başlayaraq insanların, yəni sosial apatiyanı onlar dəstəkləyirdilər və bunu həqiqətə, tanrıya yaxınlıq kimi yozurdular. Əslində bunu tənqid etmək ənənəsi müasir dövrümüzdə başladı. Yəni məsələn bu Baudrillard'ın yazılarına biz baxdığımızda görürük ki, nə qədər o sürüyə, kütləyə nifrət doludur, qəzəb doludur da. Əslində çox intellektualdır, çox elmi yazır, amma konteksti biz görürük ki, əslində bu adam nifrət eləyir. Yəni bu Baudrillard'dır. Yəni və bunun nifrəti yönəlib Avropa cəmiyyətinə. Əvvəl fransız cəmiyyətinə, sonra daha sonra bütün Avropa cəmiyyətinə də, yəni o ki qaldı Azərbaycan. Yəni bizdə mövcud olanı əldən getməsi qorxusu var insanlarda. Yəni heç olmasa bunu da bu var, bunu itirməyək. Yəni mən bunu apatiya adlandırıram. Yəni mövcud olanı qorumaq. Və əlbəttə ki, apatiya hara qədər bir insan evinə müdaxilə olunursa, məsəl üçün o görürsə ki, onun balasını döyürlərsə, o bir reaksiya göstərməlidir də. Ya mən demirəm ki, tamamilə ölüdür, heç nəyə reaksiya vermir. Belə şərəfsiz şeylərdə qabağa düşürlər, görürsünüzmü?
Amma bu apatiyanın nəticəsi kimi, yəni bu mövcud olanı qorumaq, yəni o mənada apatiya, məhz həmin bu yey formatını gəlib çıxarır mı yey içiyyat?
Yey içiyyat, mən yenə də deyirəm, o qadın nə yiyib, nə içir ki? Deməli,
qadın artıq
və ümumiyyətlə, nə yiyib, nə içir ki? Yəni,
ümumi cəmiyyətə götürsək.
Yox, bu mövcud da əlbəttə ki, yey içiyyat, okey, bu fəlsəfə ilə yaşayırlar insanlarımız və yenə də deyirəm, və bu da axı bizim mentalitetimizlə və dini dünya görüşümüzlə də dəstəklənir. İndi sonuncusuna, indi gözləyirəm reaksiyaları dindar bizim dinləyicilərimizdən ki, bəy, xoşlarına gəlməyəcək bu. Amma bizim dinimizlə də, İslamla, tutaq ki, yaxşı buna ənənəvi İslam deyək, Azərbaycan sayağı İslam deyək, nə deyirsə deyək, yəni fərqi yoxdur mənim üçün və mentalitetimizlə bunlar dəstəklənir. Və bunlar da establishment tərəfindən dəstəklənir. Yəni mentalitetimiz və dinimiz dəstəklənir, kultivasiya olunur, Ağsaqqal Ağbirçək İnstitutu filan, feşməkan, yəni bunlardır, palaza bürün, elinə sürün, yəni ağa ilə ağalıq eləmə, dedi sürdərəyə, tipli ve bu paradigmalarla biz yaşayırıq. Yani toplumumuz budur bugün. Yani ye iç yat deyəndə başa düşürəm siz nə demək istəyirsiniz. Yani axı bu həm də aclıq olsun, kef olsun deyən xalqdır. Yani bilmirəm indi nə qədər. Mən yenə də bunu sosial apatiya adlandırıram. İndi Zəfər Quliyevin bir yazısı var, o sosial amneziya, arxetipik Azerilər kitabında. Ümumiyyətlə, o mənim stol üstü kitabımdır. O kitab darıxanda həmişə açıb oxuyuram və deyirəm ki, yəni ürəyimdə deyirəm, Zəfər müəllim, heç nə değişməyib də, hələ rəhmətli, heç nə değişməyib.
Həsən,
özür istəyirəm. Yəni, heç nə değişməyib, təəssüf ki. Yəni, belə.
Burada digər bir məqam da var. Mən bugün misal üçün qəzetlərin birində jurnalist, yəni media kapitanlarından biri adlandırılan Arif Əliyevin yazısını oxudum. O orada öz yazısında vaxtilə Bakıya dəvət etdiyi xarici jurnalistlər qrupunun başına gələn əhvalatı xatırlatdı və qeyd etdi ki, əvvəlcədən pul ödənilmişdi mehmanxanaya və mehmanxanan nömrələri tutulmuşdu ki, xarici qonaqlar qarşılanan kim gətirsən əmin o mehmanxanaya. Həmin gün bəlli oldu ki, mehmanxananın otelin sahibinin bir qrup dostu qalırmış həmin o oteldə. Onlar yeyib içiblər, yatıblar və otelin sahibi qeyd edib ki, otel mənimdir, mən burada sahibəm, rəisəm, özüm bilərəm kimlər qalar burada, kimlər qalmaz. Axı pul ödənilib nömrələrə görə. Yəni, burada sual ortaya çıxar ki, hadi məsələ ki, necə yəni, kim istəyirəm, kimləri istəyirəm, onlar qala bilər. Yəni, bax, bu rəislik sindromu, buradan rəisi mənəm, mən deyən söz qanundur və s. Bu, sizin fikrincə, Azərbaycan cəmiyyətinin hansı bir çalarıdır mı? Yəni, hansısa bir göstəricidir mi hazırda 21-ci əsrdə, yoxsa yox?
Yenə deyirəm də bizim daxilimizdə, mən bir dəfə bu barədə yazmışdım 2005-ci il idi, səhv etmirəmsə ki, yəni biz çox deyilik diktatura. Yəni diktator biz özümüzük. Hər birimizin içində bir diktator yatıb. Potensial diktator. Fürsət keçən kimi əlimizə, imkan düşən kimi bir diktatoru biz oyadırıq. Yəni maskamız artıq yırtılır. Biz bunu bəli çox sevirik. Biz hökm etməyi, əmr etməyi, dərəbəyli etməyi çox sevirik. Yəni, bu bizim milli keyfiyyətimizdir, xarakterimizdir. Bəli, tərkib hissəsi.
Bu inkişafa mani olur sizcə?
Mən buna liderlik deməzdim də. Yəni, bu çox fərqli bir şeydir. Axı, niyyət önəmlidir burada. Yəni, normal o deyirlər, aparırlar Amerika'ya, nə bilim, Avropa ölkələrinə, bizim gənclərimiz gedir liderlik məktəblərində oxuyurlar. Mən olmamışam, bilmirəm orada hansı liderliyi öyrədirlər və nə cür. Amma yəni Azərbaycanda təəssüf ki, mən o bizim istədiyimiz, arzuladığımız mənada liderliyi hələ görmürəm. Var, fərdlər var, ad çəkməyim, yəni ümid bəslədiyim gənclərimiz var əlbəttə ki, ortada olan. İndi onlardan ikisi əli içərdədir. Yəni, burada önəmli olan niyyətdir. Yəni, liderlik gözəl keyfiyyətdir. Önə düşmək və arxanca kütlələri götürmək, aparmaq. Amma baxır, hara aparırsan və nə üçün də məqsədin nədir?
Liderlik müəyyən bir qeyd etdiniz, bu məqsədlər nədir, nədən ibarət olur və nə uğrunda mübarizə aparırsan. Liderlik çünki hər zaman mübarizə ilə paralel həyata keçir.
Məsələn, o qadın hələ o diktatoru oyatmışdı da, içindəki diktatoru oyatmışdı. Yəni, bura mənim teritoriyamdır, rədd olun buradan. Yəni, это мой вагон. Bura mənim teritoriyamdır. Burada nə gəzirsiniz? Bura niyə yığışmısınız? Nə istəyirsiniz? O da oradan başa düşmür ki, bunlar nə istəyir? Yəni, şükr edin də, axı, bu var. Yəni, girib indi iki nəfər ora, nə olub, nə baş verib, gündə 50 min adamı tuturlar, bıraxırlar, nə bilim, neynirlər. Nə baş verir, siz kimsiz axı?
Markisin əsəri var, Tənhalığın 100 illiyi. Orada qəhrəmanlardan biri, generallardan biri, digər generallar söhbət edəndə çox diqqəti cəlb edən bir ifadəni söyləyir. Heç kimin marağında olmayan heç nə uğrunda mübarizə aparmazlar. Yəni, sizcə bu proses əks olunur mu hazır ki, Azərbaycan cəmiyyətində?
Ya Azərbaycan cəmiyyətində Bilirsiniz, artıq mən özümü də hərdən kənardan özümə baxıram, görürəm ki, ya, mən də bu xəstəliyə yoluxmuşam artıq. Yəni, insanlara bir qanun pozuntusundan, dəhşətli bir hadisədən danışırsan, ya, ölkəmizdə baş verən, məsələn, böyük məbləğdə ya da kiçik məbləğdə rüşvətin düzdü məbləği yoxdur. Rüşvətin əslində alınmaması gərəkən bir yerdə səndən tələb edildiyini deyirsən. Ya da nə bilim, küçədə gedirdim, başıma kubik düşdü deyirsən. Ya da çox dəhşətli bir hadisəni danışırsan. Cəmaat gülür, yəni reaksiya, insanların reaksiyası nə olsun? Bura Azərbaycandır. Yəni o qədər, hətta mən özüm də onların içində. Yəni mən də belə hadisələrin şahidi olduqda deyirəm, yəni Azərbaycanda da artıq normal qəbul eləməyə başlamışıq. Buna bu çox təhlükəlidir. Çox təhlükəli bir şeydir. Yəni baxın, insanların istənilən Azərbaycanda, yəni bunu bilməyən inanmıram ki tapıla. Bayaq o yüzlü tənhalıqdan danışdınız. Orada banan bananlardan da söhbət gedir romanda. Yəni tam yerinə düşdü. Və Azərbaycan dünyada bananın ən bahalı olduğu ölkədir də və hamı bilir ki, bu banan niyə bahalıdır, kim tərəfindən gətirilir və niyə görə bu inhisardadır da. Bir çox şeydə olduğu kimi bananda da inhisar var və hamı bunu bilir, ya etiraz etmirlər, bananı baykot edək çağırışlarda həmişə boş olur, heç kim də baykot etmir. Ya yeməyə, dünyanın ən bahalı bananını yeməyə davam edirik də biz. Yəni, mən əslində o dünyanın ən bahalı bananında üzr istəyirəm, amma mən bu yazıcı təxəyyülümdür. Mən orada fallik bir simvol da görürəm, yəni buyurun, bu, bəli, bu qiymətə biz sizə bunu yedizdiririk, bu bananı.
Freudizmi getirir.
Aha, yəni mən bunu görürəm orada.
Rüşvətdən danışdıq, yəni bu cəmiyyətin çağırları barədə qeyd edirik. Saytımızda bir soru keçilir və orada hazırda əldə olunan göstəricilər təxminən bir-birinə bərabərdir. Sonuncu dəfə nə vaxt şirinlik, daha doğrusu rüşvət vermişsiniz sualına, bu ana qədər cavab verənlərin 21%-i bir il əvvəl rüşvət verildiyini qeyd edir, 24%-i bir ay əvvəl, 30% təxminən ötən həftə. Yəni burada, yəni bunun tezliyi yaxınlaşdıqca, yeniləşdikcə daha çox olur. Amma heç vaxt rüşvət verməyən saytımızın istifadəçilərinin sayı təxminən 24%-dir. Görürsünüz, bu 20-nin içindədir. Bax, bu məsələdə, bu problemdə siz səmimliyi nə dərəcədə görürsünüz? Çünki rüşvət vermək özü də cinayətdir prinsipcə, qanunvericiliyə görə. Amma 30%-i qeyd edir ki, anonim sorğudur, aydın məsələdir. 30% qeyd edir ki, ötən həftələ rüşvət verib.
İndi mən bir dəfə etiraf etmişdim sizin efirdə. İndi qorxuram yenə deməyə, birdən həbs edərlər mənə ki, dedin, əmər rüşvət vermişəm. Və əllərində ciddi-ciddi əsas da onları. Yəni, əslində, bunlar sosial apatiya dediyim kimi də, yəni Platon tərəfindən və bütün antik filosoflar tərəfindən dəstəklənirdi və bunun əsasları yazılırdı və əslində buna çağırışlar da edilirdi. Və mən doğrudan da bizim xalqın çox ciddi bir xalq olduğunu düşünürəm və bizim bürokratların da çox ciddi bürokratlar olduğunu, əllərində, yəni bir addım attıqlarında bunu əsaslandıracaq ciddi dəlillərin, əsasların olduğunu görürəm, inanıram. Yəni, bunlar nə deyir? Düz deyir. Məsələn, bütün o şuarlar, bizim gözümüzün öyrəşdiyi o şuarlar var, bizə gülməli gələn küçələrdə, o bütün o şuarlar kuanlardır əslində. Bu buddistlərin kuanları kimi hikmətli sözlərdir. Zaman gəlir, biz başa düşürük ki, onlar həqiqətdir. Doğrudan. Yəni, mən birindən elə misal çəkim ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Bu, ciddi mənada həqiqətdir. Həqiqətən də iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Bura bizim neftimiz var, güclü iqtisadiyyatımız var, güclənən, yəni iqtisadiyyatımız var və beynəlxalq təşkilatlardır, insan haqlarıdır, filandır, feşməkandır. Bizim iqtisadiyyatımıza başları ilə deyirlər, sərt divar kimi çırpılırlar, qayıdırlar geri. Yəni iqtisadiyyatımız güclüdür. Və biz hər şeyə qadirik, həqiqətən də hər şeyə qadirik və o qədər qadirik ki, biz adi məişət zəminində öz dediklər, mən buna inanmıram, düzdür, öz dediklərinə görə adi məişət zəminində baş vermiş bir deməli davanı, bir mübahisəni döyənləri buraxaraq və döyülənləri içəri ataraq nəticələndirirlər də. Yəni bunlar doğrudan da mən bunu bununla izah edirəm, bu formulla izah edirəm. Və daha sonra məsəl üçün beynəlxalq təşkilatların, insan haqları təşkilatlarının etirazlarını bizim iç işlərimizə qarışmayın, daxili işlərimizə qarışmayın kimi cavablandırırlar. Buyurun, model budur, yəni iqtisadiyyatımız güclüdür, ha, baxın. Bizim doğrudan da çox güclü iqtisadiyyatımız var. Və digər şuarlar və əslində o qadının hərəkətində də biz onu elə belə hərəkət kimi görürük, amma o ciddi, o özü də başdan ayağa Kuandır. Yəni, mən bunu bir dəfə demişdim bir toplantıda, gənclərlə görüşdə. Gənclərdən biri mənə etiraz etdi, o müsəlman idi, dindar idi. Mən dedim ki, Azərbaycanlıların hamısı Buddadır, ciddi, hər biri Buddadır, hamı hikmətli sözlər danışır. Yəni, məsəl üçün, qabağa düşmək, Elmir Mirzəyev, bəstəkar Elmir Mirzəyevin bir sözü var ki, Azərbaycanlılar üçün həyat bir oyundur və qabağa düşmək leveldir, yəni mərhələdir də, 1, 2, 3. Azərbaycanlı sanki məsələ şu qabağa düşmək üçün yaşayır və bu işi gördüm, qabağa düşdüm, hop keçdi ikinci mərhələyə, hop üçüncü, finala doğru adımlayır.
Daha çox kompüter oyununa bənzəyir.
Aha, kompüter oyununa oxşuyur.
Hərçən Azərbaycanlılar kəşf etməyib.
Kəşf etməyib. Çingiz Hüseynovun, yazıcı Çingiz Hüseynovun gözəl bir romanı var. Çox ağırdı, Direktoriya İqra adlanır. Çox ağır romandı, onu oxumaq doğrudan da hövsələ istəyir. Ulysses kimi bir şeydir o da. Amma mən onu oxudum, başa düşdüm o nə demək istəyir orada. Mənə daha yaxşı belə aydın oldu. Doğrudan bizim üçün kompüter oyunu kimi bir şeydir də həyat. Yəni, səhər qalxdım, ha, getdim ora, buna attım, qabağa düşdüm, onu belə elədim, qabağa düşdüm. Qabağa düşmək, yəni bu qabağa düşmək çox ciddi məsələdir bizim xalq üçün. Qabağa, necə qabağa düşüm?
Bəlkə nəinki Azərbaycan xalqı üçün, çünki kompüter onları mən ərəbələ demədim, Azərbaycanlar yaratmayıblar, onun yaradanları var və digər millətlərdəndir. Yəni, bəlkə burada millət faktoru o qədər də mühüm rol daşımır. Yəni, cəmiyyətin içində olan proseslərin əksidir bu. Yəni, bu arxetipik şəkildə deyil, yəni bu cəmiyyətdə baş verən proseslərin təsirinin nəticəsidir ki, ortaya çıxır, bax belə, misal üçün sizin baxışınızla anormal məsələlər və bunu düzəltmək olar, heç də genetik irsi səviyyədə deyil.
Əlbəttə ki, düzəltmək olar. Yəni, biz indi, mən özüm də belə tanınıram, yəni xalqla, Azərbaycan xalqı ilə şəxsi qərəzliyi olan bir adam kimi, amma yəni Tanrının Tanrı, haqqı Tanrıya, Sezarın haqqı Sezara, mən deyir, İmam üçün ağlayanda Yezidiyyətdən çıxartmamaq lazımdır. Yəni, mən başa düşürəm ki, bu qədər yüklənmək olmaz. Yəni, bütün günahların səbəbini bunlarda, xalqda, insanlarda görmək də düzgün deyil. Ki, zaten son zamanlar mən artıq retorikamda biraz dəyişmişəm və hiss edirəm ki, retorika dəyişəndən sonra mənə münasibət də dəyişib, ciddi mənada dəyişib. Yəni, əvvəllər, deməli, uzun illər ancaq xalqa yüklənəndə, yalnız xalqın yapxasından yapışanda mən və mənim əqidə dostlarım bəzi dairələrin xoşuna gəlirdik. İndi isə retorikanı biraz dəyişən kimi, biraz yaxşı bu xalqı qoyaq bir kəmə, bəs siz axı, bəs sizdə yoxmu günah? Hə, artıq görürəm ki, münasibət dəyişir. Artıq təzik də olur, məsələn, qayıt, o amploya qayıt, davam elə. Xalqı söyməyə davam elə, bizimlə nə işim var? Yəni, mən onu hiss elədim və gördüm ki, mən demirəm ki, mən yanılmışam, səhv yolda olmuşam, peşman da deyiləm. Yəni, bugün də hələ o qadına yazdığım o şərhdə, o əməlinə yazdığım şərhdə onu göstərir ki, mən hələ də öz amplamdayam əslində. Çünki orada məndən fərqli düşünənlər də var idi ki, günah onda deyil, o qurbandır filan. Yox, mən elə düşünmürəm. Yəni, nə vaxta qədər biz elə o qurbandır, bu qurbandır. Yəni, burada yəni, iki başlıq da məsələ. Amma qanunların diktaturasının tərəfdarı kimi, yəni mən ciddi deyirəm bunu, mən qanunların diktaturasının tərəfdarıyam və qanunların hamı üçün hamının qanun qarşısında bərabər olmasını istəyirəm, qanunların işləməsini istəyirəm, işlək anayasa istəyirəm, işlək qanunlar istəyirəm, ayrı seçkilik istəmirəm, ikili standartlar istəmirəm, yəni anarxist deyiləm. Düşünürəm ki, o dediyiniz bayaq məsələ yalnız bizə xas deyil. Əlbəttə ki, paxıllıq da, yəni şorgözlük də, şərəfsizlik də, yəni dünyanın hər yerində var. Amma bilirsiniz, qanunlarla nizamlanırsa, cəmiyyətdə bir cəmiyyətdəki qanunlar işləyir. Yəni sistem işləyir, o mexanizm işləkdir və onu durdurmaq, dayandırmaq mümkün deyil. Orada onlar özlərini tormozlaya bilirlər. Yəni tormozlamırsa onun aqibəti çox fəna olur, çox pis olur. Amma bizdə elə deyil axı. Bizdə elə deyil.
Cəmiyyətdə mövcud olan anormallıqların o olmasında mən demirəm yəni birbaşa sərt günahkar kimdir, amma əsl səbəbkar kimi görürsüz? Yaradanı həmin o anormallıqları, yoxsa buna imkan verənləri?
İmkan verənlər xalqdır. Yəni imkan verənlər xalqdırsa əlbəttə daha çox imkan verənləri.
Ki imkan olmasaydı yaradanlar heç bacarmazdılar.
İmkan verənləri. Yəni görürsüz, yenə bu tərəfi mənim ağır gəlir də yenə də, yəni.
Hərçənd ki bu dilemmadır.
Əslində dilemmadır, amma çox şükür mən biraz özüm çüş eləmişəm də, yəni bu məsələni həll eləmişəm. Bayaq dedim, yəni biraz əvvəl ki artıq yaradanlara yönəlikdə artıq yazılar da yazmağa başlamışıq, sözləri deməyə başlamışıq. Əvvəl bizimlə mübahisə edən Əşi Bəstirin xalqa yükləndiniz, biraz da establishmentdən yazın, onları tənqid edin. Yəni amma mən yenə də düşünürəm ki yox, xalqı silkələmək lazımdır. Yəni bir aforizm oxumuşdum uzun illər əvvəl, deyir əclafın vicdanını oyandırmaq üçün onu arada bir silkələmək lazımdır. Yəni bilmirəm kimə məxsusdur bu aforizm. Ona görə əl çəkmək olmaz. Yəni bu olmalıdır, bu istiqamətdə işləyənlər də olmalıdır. Yəni yazanlar, danışanlar da olmalıdır.
Yəni davam etmək lazımdır.
Davam etmək lazımdır. Yəni xalqın yaxasından düşmək olmaz. Yəni çünki biz bunun bəhrələrini görürük həm də. Biz görürük. Yəni mənim Azərbaycan gəncliyinə əslində çox gülməli səslənəcək bəziləri üçün. Bəlkə də heç səslənməyəcək. Amma mənim Azərbaycan gəncliyinə böyük ümidlərim var və mən dəfələrlə demişəm, bir daha təkrarlayıram ki, Ermənistanı da yaxşı tanıyan bir adam kimi dəfələrlə orada səfərdə olmuşam. Bizim gəncliyimiz, Azərbaycan gəncliyi və Ermənistanı niyə misal çəkirəm? Çünki bizdə artıq yəni 20 ildir bu dəbdə hər şeydə özümüzü onlarla müqayisə etmək və görmək biz üstünük, yoxsa gerideyik. Yəni, Azərbaycanda olan o progresiv gənclik, düşünən, savadlı, təhsilli, mübariz gənclik orada yoxdur. Heç rüşeyimdə də yoxdur. Yəni, çox acınacaqlıdır orada vəziyyət. Yəni, mən o baxımdan və bu da bunun nəticəsi də əslində. Gördünüz, bu son hadisələr də göstərir ki, mən haqlıyam. Yəni, Azərbaycanda yeni nəsil gəlir və onların ayaq səslərini mən eşidirəm. Və onlara sınmamağı ancaq arzulaya bilərəm. Mübarizələrinə davam etsinlər.
Rəkbər, minnətdarım sizə, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Yazıcı Rəkbər studiyamızı qonaq idi. Cəmiyyətin yeni formasiyası və bu cəmiyyətdə sosial apatiya mövcudluğu barədə danışırdı, müzakirə apardıq. Mən Dr. Ziya Xudafizləşim, işdən sonra proqramı bugünlük bitdi. Sabah axşam saat 5 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosu.az saytından və Türk Saat üstəgər Hotbird peykləri vasitəsilə eşidiləriz. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.